Līvā novada domes sēdē iekļautais punkts par darba likmi mazināšanu par 0,1% pirmskolas iestādē Rūķītis, deputātu vidū raisa gandrīz stundu ilgas diskusijas.
Tas ir ņirgāšanās. Cilvēkam atņem naudu. Tā ir utošanās, ko jūs tagad darat, ka jūs tiem vismazāk atalgotajiem cilvēkiem noņemiet.
Lūdzu, izpētiet jautājumu pēc būtības, nevis muldiet.
Jāņa Klauža no Zaļo un Zemnieku savienības iebildes momentāli atspēko Līvāna novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginte Kraukle no Latvijas attīstībai.
Pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem no 1. janvāra pieaugums 23%, kas skaitļos sastāda 286 eiro pirms nodokļu nomaksas. Ir daļa pedagogu, kurus finansē pašvaldība. Un tie ir tie ārpus 5 un 6 gadīgu apmācību grupu, kuriem šis algas pielikums bija jāatrod pašvaldību budžetos. Gada griezumā ap 100 tūkstošiem eiro.
Jājūtās vainīgām, ka mums ir pacelta alga. Pirmo reizi es laikam tieku novērtēta ar šo algu.
Atalgojums pirmskolas skolotājiem ar šo gadu ir pieaudzis būtiski, un tas ir pelnīti, uzsver ar Līvāna novada domes lēmumu neapmierinātās bērnu dārza Rūķītis audzinātājs.
Un tagad, ja man arī šo pašu grib, arī viņi noņem.
Pirmkārt, tas attiecās tikai uz pašvaldības apmaksātajiem skolotājiem, tie ir 23 mūsu gadījumā.
Likmes samazinājums par 0,1% būs piemērots tikai no pašvaldības budžeta finansētajiem pedagogiem. Viešu skaidrību Rūķītis vadītājas vietniece Ligita Svirska.
Tika veikta izpēte, cik ļoti liels pieprasījums tieši bērnu skaita ziņā rīta stundās līdz 7:30, jo mēs sākam darbu no 6:45. Un vakara stundā no 6:30 līdz 7:00. Grupās paliek tajā laikā 4-5 bērni. Šis ir iemesls, kāpēc pārliek kam skolotāja grafikus.
Līdzīgu soli spērus arī kaimiņa Prēļu novada dome, tikai to darot jau gada sākumā. Teslodze samazināta 35 pirmskolas pedagogiem. Stāsta izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis.
0,85, mums bija 0,92.
Turklāt ar visu likmes mazinājumu algas pieaugums vienalga šiem pedagogiem būs.
Ir samazināts slodze, algas pieaugums 150 eiro. Visiem pedagogiem, kuru mēs no 0,92 un mēs uz 0,85 pārkājām.
Šīm pašvaldībām visdrīzāk sekos arī Krāslavas novads, bet jau ar jauno mācību gadu, atzīst Krāslavas novada izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne.
Mēs tam varētu ķerties klāt 24. gada septembrī.
Pamatojums šādai pašvaldību rīcībā ir, turpina Lidija Miglāne.
Pašvaldība ķeras visam tam klāt, kas tiek maksāts no pašvaldības budžeta, cik pašvaldība makā var atļauties, un no tā mums jādejo, kur mazāk sāpīgi mēs kaut ko varam samazināt.
Skatoties kopainā, šobrīd, piemēram, Līvā novada pašvaldībā ar vairāk nekā 400 darbinieku, tieši pirmskolas pedagogiem ir vienas no vislielākajām algām. Likme mazinājumu šajā kategorijā skaidro Ginte Kraukle.
Izglītības un zinātnes ministri ar šo atalgojumu sistēmu ir izjaukus algu ekosistēmu. Pašvaldības griezumā uz doto brīdi lielāka alga par pirmskolas pedagogu pašvaldībā ir 25 speciālistiem. No visiem vairāk kā 400 darbiniekiem, kas ir visās iestādēs. Bet mēs esam aizmirsuši par pedagogu palīgiem, jeb auklītē, pavāri, dežuranti, sociālie aprūpētāji, arī pašvaldības speciālisti, kuriem nav pielikts neviens eiro pie alga.
Būtu zālīdījiem ministrijā pārņemt arī visu pedagogu, šo te atalgojumu, arī pirmskolas visus skaita.
Uz to ministrija norādījusi Prēļu novada dome. Šobrīd pašvaldības nonākušas ķilnieka lomā. Tā šo situāciju raksturo pašvaldības savienības priekšsēdis Gīns Kamīnskis.
Šis algu pieaugums, piemēram, uz pirmskolas izglītību, tas prasa šajā pozīcijā plus 43%. Protams, šeit ir bijis satversmes tiesas nolēmums, kad ir jāmaksā šiem pedagogiem tās algas.
Ja līdzekļa nav, risinājums ir kopējās finansēšanas sistēmas maiņa.
Atalgojums, kas ir pedagogiem, visi jābūt valsts pusē.
Kamēr tas tā nav, pašvaldības robas budžetā mēģinās lāpīt, meklējot visdažādākos risinājumus, arī nepopulārus. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.